Līdz šim Jēkabpilī dzīvnieku kapsētas nebija, un tad cilvēki izlīdzējās droši vien tā, kurš prata. Es pieļauju, ka apbedīšanas notika kaut kur varbūt mežā nelegāli vai savā piemājas dārzā vai kā savādāk. Dzīvnieka apbedīšana notiks tikai saskaņojot ar kapsētas pārziņu. Cilvēkam ir jāpazvana uz kapliču, tad mēs vienosimies par laiku, jāuzraksta būs iesniegums. Un tad apbedīšanu veiks kapu apsaimniekotājs, šajā gadījumā Jēkabpils pakalpojumu darbinieks. Tas būs maksas pakalpojums. Cilvēki paši nevarēs apbedīt savus dzīvniekus. Ir apstiprināti noteikumi Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētas darbības un uzturēšanas kārtības noteikumi. Noteikti var iepazīties domas mājaslapā.